Paria që ishte krej lart nga populli ti, tha, o Shuaib, ne do të dëbojmë ty dhe së bashkë me ty edhe me ata që besuan nga fshati ynë, ose pa tjetër do të kthehen në fen ton. Ai, Shuaib i tha, a edhe nëse ne nuk e dëshirojmë atë, kthimin, ne do të kemi shpifur kënjeshtë ndaj Allahut, nëse ktheheni në fen tuaj i dhujtare, pasi që Allahu na shpëtoi nga ajo. Nuk është për ne të kthehemi në të vetëm nëse është dëshira e Allahut, Zotit ton. Zoti ynë ka përfshirë me diturinë e vetë çdo send. Ne ju kemi mbështetur Allahut. Zoti ynë vendos mes nesh dhe mes popullit ton gjykimin tënd të drejtë, se ti je më i mirë gjykatës. Krerët prej popullit të ti që nuk besuan, i than, popullit i than, nëse shkoni, pranoni, pas Shuaibit, pas fesë ti, atëherë ju jeni me siguri të dëshpëruar. Ata, popullin e padëgjueshëm, i kapit tërmet i fort dhe aguan në shtëpit e tyre ku famat të gjunjëzuara. Ata që përgënjeshtruan Shuaibin, sikur nuk ekzistuan fare aty, ata që konsideruan Shuaibin renacak, vërtet ishin të dështuarit. E ai, Shuaibi, u ktheu e tha, o populli im, vërtet, unë ju kumtova porosit e Zotit tim, ju dhash këshida e si të brengosem për një popull që nuk besoi. Ne nuk e dërguam asnjë pejgamber në ndonjë vend banim e që nuk e ndëshkuam atë, popullin, me skamje e vështërsi të tjera në mënyrë që ata të përulen të binden. Mandej e zëvendësuam të keqen me të miren, derisa u shumuan ato të mirat e thanë. Prindërit tan i patgoditur skamja e mjerimi, kjo është rregullor natyror, po ata nuk falendruan. Atëherë, befasit dënuan pa e vërejtur ata. E sikur banorët e këtyre vend banimeve të kishin besuar dhe të ishin ruajtur, ne do t'ju hapnim begati nga qielli e toka, por ata përgënjeshtruan, andaj i dënuan me shkatrim për atë që merituan. A mos u siguruan banorët e fshatrave nga dënimi jon kur ata ishin fjetur natën? A mos u siguruan banorët e fshatrave nga dënimi jon para dite kur ata ishin duke luajtur? A mos u siguruan ata prej ndëshkimit të Allahut? Nuk sigurohet kush për frikës së ndëshkimit të Allahut pos njerëzve të humbur? A nuk e kanë të qartë ata që trashëguan tokën pas banorëve të saj që u shkatëruan se nëse dëshrojmë ne i godasim, i dënojmë për mëkatet e tyre, u ambyllim zemrat e tyre dhe ata nuk dëgjojnë këshillat. Këto janë fshatra për të cilat po të tregojmë disa nga lajmet e tyre. Atyre i u patën ardhur të dërguarit e tyre me argumente, me mrekulli, por ata nuk i besuan asaj të cilin më pare kishin gënyer. Ja, kështu, vullos Allahu zemrat e atyre që nuk besojnë. Ne, të shumica e tyre, nuk gjetëm zbatimin e premtimit, e gjetëm shumicën e tyre jashtë bindjes, respektit. Mandej, pas tyre, dërguam Musain me mrekullit të argumentuara të faraoni dhe rethi i ti, e ata i refuzuan ato, e shih se si ishte përfundimi i shkatruesve. Musai tha, o faraon, s'ka dyshim, unë jam i dërguar prej Zotit të botëve. Është të dinjitet për mua ta them për Allahun vetëm të vërtetën. Unë u kam ardhur me argumente nga Zoti juaj. Lejoi pra beni Israelit të vinë me mua. Ai, faraoni, tha, nëse ke ardhur me ndonjë argument dhe nëse je ai që thua, na trego pra atë argument. Ai, Musai, e hodhi shkopin e vet kur ja u shfaq gjarë për i vërtetë. Dhe e nxori dorën e vet, kur që përshikuesit trite bardhë. Rethi i Paris nga populli i faraonit tha, ky nuk është tjetër pos magjistari përsosur. Ai dëshiron t'ju nxjerrë prej tokës suaj, e çka më urdhëroni, propozoni ju. Ata, krerët, than, dale atë dhe vëllajnë ti, e dërgo në përqytetet të buës të magjistarëve. Të sqiedhin çdo magjistar të dishëm, të aftë, magjistarët erdhën te faraoni e thanë, ne do të kemi shpërblim në qofë se dalin fitues. Ai faraoni tha, po, dhe ju do të jeni prej të afërmve të mi. Ata magjistarët than, o Musa, zgjidh, ose do të hedhësh ti, ose ne po hedhim. Ai Musai tha, hidhni ju. E kur hodhën ata shkopin e litar, ma gjepsën sytë njerëzve, i frikësuan ata dhe sodhen një magji të madhe. E ne e frymëzuam Musain duke i thënë, hidhe shkopin tënd, kur që a i gëltiste atë që kishin ma gjepsur. Atëherë u dëshmua e vërteta dhe u zhduk ajo që kishin përgatitur. Aty u mundën ata magjistarët dhe faraoni dhe u kthyen të poshtëruar. E magjistarët u hodhen, u përrulën në sejdë dhe thanë, ne i besuam Zotit të gjithësisë, Zotit të Musait dhe të Harunit. E faraoni tha, i besuat ati, Musait, para se t'ju lejoja unë. Kjo është një dredhi që ju e përgatitët në qytet, Misir, për t'i dubuar prej ti banorët e ti, kiptët, po më vonë do t'a kuptoni që a do t'ju gjej. Kam për t'u apre duart dhe këmbët tërthorazi, pastaj të gjithë juve do t'ju gozhdoj. Ata që besuan, thanë, s'ka dyshim, ne jemi të kthyer të Zoti ynë. Ti nuk hakmeresh ndaj nesh vetëm se besuam në argumentet e Zotit ton, pasi që na erdhën ata. Zoti ynë na dhuro durim për dënimin që do të na bën faraoni dhe na bën të vdesim musliman. Të parët nga populli i faraonit thanë, a do të lejosh Musain dhe popullin e tij të bëj përçarje në tokë dhe të braktisin ty dhe zotat e tu? Ai faraoni tha, do të ambysim djend e do t'i lëm të gjalla gratë e tyre për shërbim, ne jemi dominuas mbi ta. Popullit të vet, Musai i tha, kërkoni ndihmë prej Allahut dhe kini durim. Ska dyshim se toka është e Allahut, i alën e trashëgim ati që nga robët e ti e armja e lumtur është për të devotshmit. Ata, populli i Musait, thanë, ne ishim të shtypur para se të na vije ti, e edhe pasi na erdhe. Ai Musai tha, është të shpresë se Allahu do të shkatroj armikun tuaj, faraonin, e ju do t'ju bëj ta zëvendësoni në këtë vend e do t'ju shikoj se si ju veproni. Për madhërinë e Zotit, ne e provuam popullin e faraonit me skamje dhe me pakësin të frutave në mënyrë që të marin mësim. Kur u vinte atyre e mira, viti i begatshëm, ata thonin, kjo është e mira jona thjesht. E kur i godiste ndonjë e keqe, fatin e zi i apërshkruanin Musait dhe atyre besimtarve që ishin me të. Veni re, fati i tyre është Allahu e jo te Musai, por shumica e tyre këtë nuk e dinin. Ata thanë, me çfarë do argumenti të na vish që me te të na magjepsësh, largohesh nga feja që kemi, ne nuk do të besojmë ty. Atëherë, për shkak të mohimit, ne lëshuam kundër tyre vëshimin, karkalecat, rriqërat, insektet dëmtuese, vretkocat dhe gjakun, fakte të gjalla njëra pas tjetrës, po ata mbanin kokëforci sepse ishin mëkatar. Pasi që i gjeti belaja me ato masa dënimi, ata thanë, o Musa, lute për ne Zotin tënë me atë merit që ke, si pejgamber, nëse na e largon dënimin, ne do të pranojmë ty si të dërguar dhe do t'i lejojmë Beni Israelit bashkë me ty të shkoni ku të doni. E kur e larguam nga ata dënimin me lutjen e Musait, përderi në një afat që do të arrinin, ata e thyen besën. Atëherë ndërmorën kundër tyre dhe i fundosëm në det, nga se përngënjeshtruan argumentet tona dhe nuk qanë kokën për to. E ati populli që ishte i nështruar, i trashëguam lindje e përëndim të tokës, që ne e bekuam me të mira, ndërsa për durimin që patën, u plotësua fjala më e mirë, premtimi i vërtet, e Zotit ndaj Beni Israilve, rënuam atë që bënte faraoni i ti, si dhe atë që kishin ndërtuar ata. Beni Israilet i kaluam për te i detit, e ata me një popull që adhëronte do statuja të tyre dhe thamë, o Musa, ne e bën edhe një zot statuj si zotët që i kanë ata, a i popull. A i, Musa i tha, ju jeni popull që nuk dini. Vërtet, ai popull që po adhuron idhuj është i shkatruar në atë adhurim dhe ajo që vepruan është e asgjësuar, s'ka dobi. Musa i tha, mos deshet pos Allahut të kërkoj për ju Zot tjetër, kurse ai ju vlerësoi mbi njerëzit e tjerë. Përkujtoni, o Beni Israil, kur ai ju shpëtoi prej popullit të faraonit, që ushtroi me të keqen mundim, u ambyti djem tuaj, u ala të gjatha gratë tuaja, e ju me këto ishit në sprov të madhe nga Zoti juaj. Dhe ne i caktuam Musait 30 net, afatin për shpallje, e ato i plotësuam edhe me 10 dhe kështu u mbush afati për takim Zotin e ti në 40 net. Dërsa Musai, vëllait të vet Harunit, i tha, më zëvendëso mua të populli im dhe rregullo e mos shko rrugës të këqinjve. Kur Musai erdi në kohën që i caktuam dhe i foli Zoti i vet, a i tha, Zoti im, më mundëso pamjen tënde e të shikoj. A i, Zoti i tha, ti nuk ke mundësi të më shosh, por shiko kodrën, nëso ajo qëndron në vendin e vet, ti do të shosh mua. Kur u drejtua ka kodra, një pjesë e dritës nga Zoti i ti e bëri atë kodrën thërmi, e Musait i ra të fikët. Kur erdi në vete, tha, e lartë është madhëria jote, pendohem të ti për atë që kërkova, dhe unë jam i pari i besimtarve. A i, Allahu, tha, o Musa, unë të gradoa ty mbi njerëzit me shpalljen time dhe me të folurit tim, merë atë që të dhash dhe bëhu mirënjohës, dhe i përshkruan ati në plaka çdo gjë që i nevojitet, si këshëllim dhe sqarim për secilin send. Merri këto me seriozitet dhe urdhëroje popullin tënë që ti përvetsoj më të mirat e tyre, dispozitat me shpërblim më të mall. Unë do t'ua tregoj vendbanimin mëkatarëve. Unë do t'i zbraps nga argumentet e mia ata të cilët pa pasur të drejt bëjnë krye larësi në tokë, të cilët edhe nëse shohin çdo argument nuk besojnë, dhe nëse shohin udhën e shpëtimit nuk e marrin atë rrugë, nëse shohin rrugën e gabuar atë e marrin rrugë. Këtë verbërim të tyre, nga sa ata i konsideruan të rreme faktet tona dhe nga se i lanë pas dore ato. Ata të cilët i mohuan argumentet tona dhe takimin në ditën e botës së ardhme, ata asgjësuan veprat e tyre. A shpërblehen ata me thevap ose me dënim, po sipas asaj si kanë vepruar. Populli i Musait, pas ti, kur ai shkoi në kodrën Tur për pranimin e shpalljes, e mbaroi nga stolitë e tyre një figur viçi që kishte britme palte. A nuk e shihnin ata se ai nuk ju fliste as nuk ju ulzonte në ndonjë rrugë të drejtë? E morën atë e adhuruan si idhull viçin, e ishin të padrejt ndaj vetes së tyre. E kur në duart e tyre u thyje, ajo vepër e shëmtuar u penduan dhe e kuptuan se me të vërtet kanë gabuar, than. Nëse nuk na mëshiron Zoti ynë dhe nuk na fal gabimin, ne padyshim do të jemi nga më të dëshpruarit. E kur u kthye Musai shumë i hidhruar te populli i vet, tha, sa keq më pas keni zëvendësuar pas shkuarjes sime, a e ngutët pritjen urdhrin e Zotit tuaj, i holli plakat dhe e zuri për flok, koke vëllain e vet duke tërhequ kahvetja. A i, vëllai Harun, tha, o biri në nësime, populli me mundi dhe gati më mbyti, mos me konsidero mua me njerëzit mizor. Musai, tha, Zoti im, më fal mua dhe vëllain tim dhe na dhuro mëshirën tënde, se ti e mëshirues i mëshiruesve. Nuk ka dyshim se ata që adhuruan viçin ka për t'i përfshirë përbuzja nga Zoti i tyre dhe në nënçmimin e jetën e dynjas. Kështu ish problem me dënim trilluesit e rrenës. E ata që bën vepra të këqija e pastaj u penduan pas tyre dhe besuan sinqerisht, Zoti yt u afal gabimet dhe është mëshirues pas ti, pas pendimit të tyre. E kur i undal hidhërimi Musait, a i mori plakat që i pat hedhur, e në tekstin e tyre ishin shënuar udhëzime e mëshirë për ata që kanë frikë ndaj Zotit të tyre. Musai zgjodhi nga populli i vet 70 veta për kohën që ne i acaktuam takimin. E pasi që kapi ata dridhja e tokës, ai tha: Zoti im, sikur të kishe dashur ti, i kishe zhdukur më parë ata dhe mua, apo na zhduk për atë që bën të marrën nga ne. Kjo është vetëm sprove jotja, që me të e bën të humbur atë që do, dhe e vë në rrugë të drejt atë që do. Ti je mbrojtësi ynë, pra falna e më shirona, se ti je më i mire që falë gabimet. Dhe cakto për ne jetë të mirë në dynja dhe të mirë në botën tjetër, pse vërtet jemi kthyer kahti. Ai Zoti tha: Dënimi im është ai me të cilin e godas cilin dua, e mëshira ime ka përfshirë se cilin send. Atë mëshiren do ta caktoj për ata të cilit i ruhen mëkateve, e japin zeqatin, dhe për ata që argumentet tona i besojnë. Që pranojnë të dërguarin Muhammedin, pejgamberin arab, që nuk shkruan as nuk lexon, të cilin e gjenë të cilësuar të përshkruar me virtytet e ti, të ata në Tevrat dhe në Injil, e që urdhëron ata për çdo të mirë dhe i ndalon nga çdo e keqe, u lejon ushqimet e këndshme dhe i ndalon ato të pakëndshmet, dhe heq nga ata barën e rënd të tyre dhe prangat që ishin mbi ta. Pra, ata të cilët e besojnë atë, e ndërojnë dhe e ndihmojnë, veprojnë me dritën që i uzbrit me të, të tillët janë të shpëtuarit. Thuaj, Muhammed, o ju njerës, u jam i dërguari a Allahut të të gjithë ju, Allahut që vetëm i ti është sundimi i qieve e i tokës, s'ka të adhuruar tjetër posti. A i jep jetë dhe a i jep vdekje, pra besoni Allahun dhe të dërguar në ti, pejgamberin e pashkolluar që beson Allahun dhe shpalljet e ti, diqni e rrugën e ti që ta gjeni të vërtetën. Edhe prej popullit të Musait, që një grup që u dhezoj drejt dhe ju përmbajt asaj drejtsis. Ne i ndam ata, popullin e Musait, në 12 grupe fisesh, e kur Musait i kërkoj uj populli vet, ne e u dhezuam duke thënë: Bjeri me shkopin tënd gurit, a i ra dhe prej tir gurit, gufuan 12 kroje, ashtu që se cili grup e dinte krojin e vet. Ne bëm që rret të bëjnë hije atyre dhe u solëm rëshirë dhe shkutëza dhe u thamë: Hani nga të mirat me të cilat ju dhruam, e pse ishit për buzës, ata nuk na dëmtuan ne, por e dëmtuan me vetën e tyre nga se u dënuan. Përkujto edhe këtë, kur atyre ju tha: Banoni në këtë fshat, vend banim, dhe hani nga frutat e ti, kah të doni e thuani: Falje, dhe në der hyni të përullur, se ne do t'u ashtojmë edhe më punë mirëve. E ata pre tyre që ishin mizor, ndryshuan fjalë tjetër nga ajo që ju kishte thënë, atëherë ne zbritëm kundër tyre një dënim nga qielli për shkak se ishin zullumqar. Dhe pyeti ti, Muhammed, për fshatin që ishte në breg të detit, e ata e shkelin rendin e të shtunës që i kishin të ndaluar gjuajtjen e peshve, ku në të shtunën e tyre peshqit u vinin shesha zimbi uj, e në ditën që nuk festonin nuk u vinin. Ja kështu i sprovuam ata nga se ishin mëkatar. Dhe kur një grup për tyre than: Përse këshiloni një popull që Allahu do të shkatroj ose dënoj me një dënim të ashpër? Than këshiluesit: Arsujetimi para Zotit tuaj dhe me shpres që t'u largohen gabimeve. E kur braktisin atë për të cilin ishin këshiluar, ne i shpëtuam ata që pengonin nga të këqijat, ndërsa ata që kundështuan i kapëm me një dënim të fort, nga se ishin të shfrenuar. E kur ata te i kaluan me arogancë të hapët nga ajo që ishin të ndaluar, ne i shëndruam në majmun të përbuzur. Përkujto, o i dërguar, kur Zoti yt shpalli qartas se mbi ta do të vë deri në ditën e kiametit sundimin në ndonjë që ka për tua shijuar atyre mundimin më të shëmtuar. Vërtet, Zoti yt ndërmer shpejt dënimin, a i edhe falë e më shiron shumë. Ne i shpërndajmë ata në grupe në përtok, pre tyre ka të mirë, por edhe jo të tilë. Ne i provuam me të mira e me të këqia, në mënyrë që të tërhiqen nga e keqja. E pas tyre erdhi brezit që trashëgoi librin, këta merrnin mjetet e pavlerë të kësaj bote, lakmues që nuk dallonin të mirën atë keqen, e thonin, do të na bëhet falje, e merrnin atë përsëri. A nuk është marrë prej tyre zotimi në librin, te vratin, se nuk do të thonë ndaj Allahut tjetër pos të vërtetës, dhe ata e dinin mirë se çka në të libër. Po, a nuk po kuptoni se bota tjetër është më e mirë se ajo çka merrnit ju për ata që ruhen? Po, atyre që i përmbahen librit dhe falin namazin, ne nuk u humbim shpërblimin të të mirëve. Përkujto, kur ngritëm kodrën mbi ta si re, e ata menduan se ajo do të mbije mbi ta. Ne u thamë, merrni këtë që u dham me kujdes dhe përkujtoni që keni në të, e të ndalini nga jo që është e ndaluar. Përkujto, kur Zoti yt nxori nga shpina e bijve të Ademit pasardhësit e tyre dhe i bëri dëshmues të vetes së tyre, duke u thënë, a nuk jam Zoti juaj? Ata thanë, po, dëshmuam. Të mos toni në ditën e kiametit, ne nga ky dëshmim ishim të panjohur. Ose të mos toni, prindërit tanë më parë ishin një dhujtar, e ne ishim pasardhës të tyre. A do të na shkatrosh ne për atë që bën ata asgjësuas të së vërtetës? Po kështu u sqarojmë argumentet që ata të kthehen nga e gabuarja në të vërtetën. Dhe lexoj atyre tregimin e atij që patëm dhënë diturit tona, ndërsa ai u zhvesh prej tyre dhe atëherë atë e shoqëroi shejtani dhe kështu ai u bë prej të humburve. E, sikur të donim ne, do të ngrisnim lart me dituri, por ai nuk i u largoa tokës, dynjas dhe shkoi pas epshit të vetë. Shembulli i tij është si ai i qenit, të cilin nëse e përze ai e nxjerr gjuhën, po edhe nëse nuk e përze ai sërish e nxjerr gjuhën. Ky është shembulli atyre që i konsideruan të rreme argumentet tona. Ti rëfe tregimet ymetit tënd në mënyrë që ata të mendojnë. Shembulli i keq është populli, ai që përgënjeshtroi faktet tona dhe e dëmtoi vetveten. Atë që Allahu e udhëzon, ai është në rrugë të drejtë, e atë që e humb, e ata janë të dëshpruarit. Ne krijuam shumë nga gjinët e njerëzit për xhehenem. Ata kanë zemra që me to nuk kuptojnë, ata kanë sy që me ta nuk shohin, dhe ata kanë vesh që me ta nuk dëgjojnë. Ata janë si kafshët, bile edhe më të humbur, të tillët janë ata të marrët. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrnie me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e ti. Ata kanë për të shpërblyer me dënim për veprimet e tyre. E ndër ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejten edhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do të shpim në humbje në mënyrë graduale, kah nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u jap afat se kapja dënimi ime është e fort. A nuk menduan ata se ai bashkë kohaniku i tyre, Muhammedi, nuk ka farç mendurie, ai është vetëm qortuas i hapët. A nuk vështruan ata me vëmendje pushtetin e madh në qiej e në tokë, dhe çka krijoi Allahu prej sendeve, edhe në atë se ndoshta u është afruar afati i tyre i vdekjes? Atëherë, cilës bisedë pos kësaj Kuranit do t'i besojnë? Për atë që Allahu e lënë në humbje, s'do të ketë udhëzues, dhe ata do t'i lë të bredhin në vrazhdësinë e tyre. Të pyesin ty, Muhammed, për çastin katastrofën e përgjithshme, se kur do të ndodhë ai? Thuaj, atë e di vetëm Zoti im, kohën e ti nuk mund ta zbuloj kush pos ti, e sjedh kiametin pa e hetuar asnjë nga krijesat. Çështja e ti se kur do të ndodhë është preokupim i rënd për krijesat në qiej e në tokë. Ai katastrofa nuk ju vjen ndryshe vetëm befas. Të pyesin ty si kur ti di për të, thuaj, për të di vetëm Allahu, por shumica e njerëzve nuk e din, pse është e fshet. Thuaj, unë nuk kam në dorë për veten time as ndonjë dobi, as ndonjë dëm, pos çka do Allahu. Si kur ta dija të fshehten, do të shumoja për vete të dobishmet e nuk do të më prekte gjë e keqe. Unë nuk jam tjetër vetëm se qortuos dhe përgëzuos për njerëzit që besojnë. Ai, Allahu, është ai që ju krijoi prej një vete e prej saj për t'u qetësuar pranë saj. Kur e mbuloi ai, mashkulli, atë, gruan, ajo u ngarkua me një barë të lehtë dhe ashtu vazhdoi me të. E kur u bë e rënd, ata të dy lutën Allahun, Zotin e tyre. Nëse na jep një fëmijë të mirë, ata pa të meta, ne do të jemi falendruas ndaj teje. Pasi që atyre të dyve ju dha fëmijë të mirë, ata fëmijë e pasardhës i përshkruan shok në atë që ju dha. I pastër është Allahu nga ajo që i ja përshkruajnë. A i përshkruajnë shok atë që nuk mund të krijoj asnjë send, e ata idhujt vet janë të krijuar. Ata idhujt nuk mund të sjedhin atyre ndonjë ndihmë e as veten e tyre të ndihmojnë. Dhe edhe nëse i thini për t'i udhëzuar, ata nuk ju përgjigjen, për ju është njët i thirët ata ose heshtet. Ska dyshim se ata që po i adhëroni ju, pos Allahut, janë të krijuar si kur ju, njerëzit janë më të përsosur. Thirni për ata e let ju përgjigjen juve nëse thuani të vërtetën. A kanë ata, idhujt, këmbë të ecin me to, a kanë duar të rëmbejnë me to, a kanë sy të shohin me ta, thuaj, thirni shokët, zotat, tuaj e thurni kurtha për mua e mos pritni. Mbrojtësi im është Allahu që zbriti librin, a i kujdeset për të miret.
197. E ata që i lutni posti, ata nuk kanë mundësi për ndihmë nda jush e as veten të ndihmojnë.
Dhe nëse i thirni për udhëzim, nuk dëgjojnë, e të duken se po të shikojnë ty, por ata nuk shohin. Ti, Muhammed, mere të lehtën, urdhëro për të mirë dhe hiqu prej të padishmëve. E nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strahim të Allahu, sepse vërtet ai dëgjon e di. Vërtet, ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun, nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën. E vëllezërit e tyre, jo të ruajturit, i përkrahin shejtanët për në humbje dhe nuk ndahen. Dhe, kur ti nuk u sjell atyre ndonjë mrekulli që e kërkojnë, thonë, përse ti nuk e trillove vetë, thuaj, unë nuk trilloj, i përmbahem vetëm asaj që më shpallet nga Zoti im. Ky, Kurani, është argument me të cilin ndryqohen zemrat, nga Zoti juaj, është udhërfyes dhe mëshirë për popullin që beson. Kur lexohet Kurani, ju dëgjoni atë me vëmendje dhe heshtni në mënyrë që të fitoni mëshirë. Ti përmende Zotin tënë në vete, heshtas, me respekt e me dro, jo me shprehje të larta. Përmende në mëngjes e në mbrëmje dhe mos u bër prej atyre që nuk kanë kujdes. Ska dyshim se ata që janë pranë, afër Zotit tënd, me lekët, nuk tërhiqen nga adhurimi ndaj ti, nga mendje mallësia, atë e madhrojnë dhe vetëm ati i bëjnë në sejdë.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit,
të pyesin ty, Muhammed, për plaçkën e fituar në luftë. Thuaj ju, plaçka, mënyra e ndarjes së saj, është çështja e Allahut dhe të dërguarit. Prandaj, kini frikë Allahun, përmirësoni gjendjen e unitetit tuaj dhe nëse jeni besimtar, respektone Allahun dhe të dërguarin e tij. E besimtar të vërtet janë vetëm ata të cilive kur përmendet Allahu u rënqethen zemrat e tyre, kur u lexohen ajetet e tij, u shtohet besimi dhe që janë të mbështetur vetëm te Zoti i tyre. dhe të cilët falin rregullisht namazin dhe nga ajo me çka ne i furnizuam ata japin. Të tillët janë besimtar të vërtet dhe për këtë kanë vend të larta te Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizimin në mënyrë të ndershme. Mos pajtimi i tyre për plaçk është, ashtu si ai kur të nxori Zoti yt nga shtëpia jote për të vërtetën, e një grup nga besimtarët nuk ishte i kënaqur. Bëjnë polemik me ty për të vërtetën, pasi që e kishin të qartë se ti veron me lejen e Zotit, sikur me qenë se shtyheshin në vdekje të sigurt. Përkujtoni kur Allahu ju premtoi njërën prej dy grupeve se është juaja, e ju dëshironit t'ju takoj ai grup i pa armatosur, dërsa Allahu dëshiroi që me premtimet e ti ta vendos të vërtetën e të zhduk në themel beturinën e mohuesve, ta forcoj të vërtetën e ta çrrënjos të kotën, edhe pse këtë e urrejnë kriminalët. Përkujtoni kur kërkuat ndihmë prej Zotit tuaj, ai ju është të përgjigjur. Unë do t'ju ndihmoj me 1000 engjëj që vinë një pas një, grup pas grupi. Allahu nuk e bëri atë ndihmën për tjetër vetëm t'ju gëzoj, t'u jap myshde dhe për t'i forcuar qetësuar me të zemra tuaja, pse ndihma në realitet është vetëm prej Allahut. Allahu është mbi zotërues dhe i urt. Dhe kur ai ju ka ploj me një kotje gjumë që ishte siguri për ju nga ana e ti, ju lëshoi shin nga qiedhi për t'ju pastruar me të, largoi prej jush shtimet e shejtanit e që të fuqizoi bindjen në zemrat tuaja dhe t'ju përforcoi me të me shi këmbët tuaja. Edhe kur Zoti yt u kumtoi engjëve se un jam me ju, pra inkurajoni ata që besuan, un do të hedh frikë në zemrat e atyre që nuk besuan, e ju goditni në qafë e lartë, më shonju atyre në çdo gjymtyrë gishtërinj. Këtë ndëshkim për ta, nga se kundështuan Allahun dhe të dërguarin e ti, e kush kundështon Allahun dhe të dërguarin e ti, nuk ka dyshim se Allahu është ndëshkim fort. Kështu e keni dënimin, pra shijone e përmohuesit është edhe dënimi i zjarit. O ju që besuat, kur të ndesheni me turmën që lëviz nga dal, e atyre që mohuan, mos u aktheni shpinën. Kush u akthen atyre shpinën, në atë moment, veç ati që kthehet për të luftuar, ose për t'ju bashkangjitur një grupi tjetër, a i ka tërhequr kundër vetes hidhërimin Allahut dhe vendi i ti është gjehenemi, e a i është përfundimi keq. Ju nuk i mbytët në të vërtet ata, por Allahu me ndihmën që u adha i mbyti ata, dhe ti nuk i gjuajte në të vërtet kur i gjuajte ata, por Allahu të ndihmoi i gjuajti. E bëri këtë për t'i shpërblyer besimtarët me një dhunti të mirë nga ana e ti. Allahu gjithçka dëgjon dhe di. Ja, kjo është e vërteta. Allahu do bëson dredhit e fqafirave, kufarëve. Nëse ju, i dhujtar, kërkuat fitore, ja, ku e keni fitoren? Kjo është ironi për ta, po nëse hiqni dorë nga lufta kundër pejgamberit, ajo do të jetë në dobin tuaj, e nëse ju ktheheni, edhe ne kthehemi. Ana, grumbulli, juaj nuk do t'ju vlej asgjë, edhe nëse është e madhe, sepse Allahu është me besimtarët. O ju që besuat, respektoni Allahun dhe të dërguarin e ti, e mos e braktisni atë se ju po e dëgjoni, dhe mos u bëni si ata që thanë, dëgjuam, por nuk dëgjojnë. Krijesat, gjallësat, më të dëmshme të Allahu janë ata të shurdhëtit me mecet të cilët nuk logjikojnë. Si kur të dinte Allahu për ndonjë të mirë prej tyre, do t'i bënte të dëgjojnë, por edhe si kur t'i bënte të dëgjojnë, ata do të zbrapseshin dhe do të refuzonin. O ju që besuat, përgjigjuni e Allahut dhe të dërguarit, kur ju ftojnë për atë që ju jep jetë, për fenë e drejtë, dhe ta dini se Allahu ndërhyn ndërmjet njeriut dhe zemrës e ti, dhe se ju do të tubohoni te ai. Ruajuni nga e keqja, nga dënimi, që nuk godet vetëm ata që bën mizori për jush, por edhe të mirët, dhe ta dini se Allahu është ndëshkuesi rrept. Përkujtoni kur ishit pakic e të dobët në tokë, dhe frikësoheshit se do t'ju rëmbejnë njerëzit i dhujtarët, e ai ju mundësoi vend të sigurt në Medine, dhe ju përkrahu me ndihmën e ti, ju furnizoi me të mira që të jeni mirënjohës. O ju që besuat, mos e tralltoni Allahun dhe të dërguarin, që të tralltoni amanetet tuaja, deri e dini sa e keqe është kjo, dhe dine se pasuria e juaj dhe fëmijët tuaj janë vetëm një sprovë, dhe se te Allahu është problemi i madh. O ju që besuat, nëse keni frik Allahun, ai do të vër udhëzim në zemrat tuaja për ju, do t'u ambuloj të këqijat, do t'u afal mëkatet, Allahu është dhëruesi i madh. Përkujto, o i dërguar, kur ata që nuk besuan thunin kundër teje, të ngujojnë, të mbysin ose të dëbojnë. Ata bënin plane e Allahu i asgjësonte, se Allahu është më i miri që asgjëson dredhit. E kur atyre u lexohen ajetet tona, Kurani, thonin, kemi dëgjuar këso fjalësh dhe sikur të donin edhe ne do të thonim diçka të ngjashme me këtë dhe se ky nuk është gjë tjetër pos miti lasht. Dhe përkujto kur than, o Allah, nëse është ky Kurani vërtet prej teje, lësho gur nga qielli kundër nesh ose sin në ndonjë dënim të idhët. Po Allahu nuk do t'i dënoj ata derisa ti Muhammed je në mesin e tyre dhe Allahu nuk do t'i dënoj derisa ata kërkojnë falje, istighfar. Çka kanë ata që të mos i dënoj Allahu kur ata janë që pengojnë të tjerët nga xhamia e shenjtë, çabja, e edhe pse nuk janë mbikëqyrës të saj. Kujdestarët e saj janë vetëm ata që ruhen të devotshmit, por shumica e tyre nuk është të që di. Lutja e tyre pranë shtëpisë, çabes, nuk ishte tjetër veç se britmë dhe duar trokitje, prandaj vuan e dënimin për shkak se mohonit. Ata që nuk besuan, shpenzojnë pasurinë e tyre për të penguar nga rruga e Allahut. Ata do të shpenzojnë atë dhe ajo do të bëhet dëshpërimi tyre, e madje ata do të mposhten. E ata që mohuan do të përmblidhen vetëm në xhehenem. Kjo mas, që ta dalloj Allahu ta keqin nga i miri, dhe që të vë të këqin njëri mbi tjetrin, ti bëj grumbull të gjithë e ti hedh në xhehenem, e të tillët janë më të dëshpruarit. Tuaju atyre që nuk besuan nëse heqin dorë nga rruga e tyre e gabuar dhe besojnë, do të falet e kaluara, po nëse vazhdojnë, ligji i Zotit, i zbatuar ndaj të parve, është i ditur dhe ju do t'ju zë. Luftoni ata, derisa të mos mbetet i dhujtari, besimi kot, e i tër adhurimit të bëhet vetëm për Allahun, po nëse ata ndalen, i japin fund mos besimit, Allahu është mbikëqyrës për atë që veprojnë. Po nëse refuzojnë, ta dini se Allahu është mbrojtës i juaj, e sa mbikëqyrës e ndihmës i mirë është ai.